Вие слушате на седмия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 11 октомври 2014 година. Аз съм Илияна Беновска. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Това е темата, която разискваме с всички събеседници днес в студиото. Имам особеното удоволствие да кажа добър ден на госпожа Буруджиева, Татяна Буруджиева, политолог, Антони Гълъбов, политолог. Чуваме ли се, Тони?
Здравейте.
Здравей. Ивайло Кричунов, агенция ПИК и Недава Гафари, ПИАР. Ивайло, здравей. Недава, здравей.
На теми на твоите многобройни слушатели.
Винаги така ще кажеш.
Това е истина.
Благодаря ви за това участие. Горещата тема, надявам се, че се сещате коя е. Проведените трети за две години избори и втори предсрочни за парламент. И какво ще се случи? Госпожа Буруджиева се ме поканила и в качеството и на бивш народен представител от Коалиция за България. Недавно съм го поканила в качеството му и на пиар на дълги години на БСП, на президента и заради писмото му тази седмица към феодалите в БСП. А Ивайло, с подозрението, че ПИК е сайт на Бойко Борисов, на Делян Певски. Само Антони Гълъбов за сега не го подозираме в нищо. И така, заповядайте, какво се случи, Тони, ти пръв като неподозрян, какво се случи на 5 октомври?
Аз имам една малко по-неприятна.
Само да те помоля близичко до микрофона, ако си на хендсфри или на слушалката, да?
Аз смятам, че предната система се намира в фалит.
Коя система не се чу?
Партийната.
Така?
Партийната като цяло, защото равнището на доверие в политическите партии е толкова ниско, че практически независимо от това, че хората са представени през партиите в парламента, те продължават да не смятат политическите партии като своя представителство, а като някакви глухници или шайки, които се борят за плячка. Има много тежък проблем с партийната ни система и това ще определи според мен една лична политическа криза, в която навлизаме. През последните няколко дена се роля в историята на италианската политическа криза и най-общо казано тезата ми е в това, че както в Италия, така и тук имаме голям политически субект, който се разпада и се трансформира, това разбира се е БСП, който успява да отрови с този процес целия политически живот и единствения начин е тя смяна на кръвта през честни избори.
Татьяна?
Веднага бих казала на Антони следното, че преди 10-на година се разпадна СДС и по тая логика, която той току-що изтъгна, ако можем да го наречем логика, СДС отрови до такава степен партийната система, че тя сега се разпада цялостно. Истината е следната според мен и тя е, че тогава, когато традиционните партии са, че най-важният извод от тези избори е това, което казва Антони, изключително тежката криза в партийната система и това се вижда не просто от малкото участие. Това се вижда и от факта, че представителството в една сериозна част е купено или контролирано и заради това е толкова силно убеждението, че партиите просто си печелят поредната власт и възможност да се реализират част от техните елити в парламента или във властта, независимо от това дали е политическа и икономическа, а не да представляват интересите на гражданите. И затова смятам, че така както винаги съм твърдяла, че едно от най-тежките така индикатори за срива, който наблюдаваме днес в всички партии, беше разпадането именно на СДС и тогава, когато нямаш сериозен субект в дясно, видяхме какво се появи в дясно. Затова не смятам, че сега трябва по някакъв начин да злорадстваме или с каквито и да било квалификации да определяме това, което се случва в лявото, защото подозрението ми е, че неговия разпад ще роди друг такъв Франкенщайн и заради това смятам, че важното гражданско поведение е да се опитаме да видим или да подскажем или да дадем идеи по какъв начин партиите да могат да изпълняват своите сериозни функции, защото само така може да функционира и самата демокрация.
Нека само да кажа нещо, тъй като ми се струва много важно това, което каза Таня. Разликата е съществена, защото усилието да бъде изваден Съюза на демократичните сили от властта беше реализиран през проекта НДСВ. Всъщност ние сме в момента в тази ситуация до голяма степен, защото НДСВ успя да измести траекторията на развитие на България. СДС не успя да извърши нормалния преход от антикомунизъм към дясна политика. Но СДС не беше центъра на тази партийна система, която беше структурирана след началото на прехода. Именно за това влиянието на двата разпада не е симетрично. БСП беше неподвижният център на партийната система през 90-те години и по някакъв начин всички други партии се чувстваха задължени да се реферират спрямо този център, дали са по-близо или не. Ние всъщност нямахме двуполюсен модел. Имаше еднополюсен модел, в който БСП положи огромни усилия да консервира себе си, забавяйки развитието на България с повече от 7 години. Така че много важно е да се направи това уточнение, защото НДСВ подмени смисъла на българското развитие и до голяма степен това, което се случи в периода 2001-2009 година, дава отражението си върху сегашната ситуация. Нека не забравяме, че ГЕРБ е част от НДСВ в собствената си биография.
Да, благодаря, но хайде да се опитаме да излезем извън теорията и да влезем в реалността, господа политолози. Не подценявам по никакъв начин на заключенията, които направихте, но ние сме изправени пред реални събития. Мога ли да ви помоля и четиримата първо, а после ще дам думата на Нидал и на Ивайло, да ми кажете с една дума, какво ще бъде правителството на ГЕРБ? Нидал, ти?
Но се смятам, че има правителство на ГЕРБ. Не виждам откъде би могло да дойде, освен ако не се съгласат в някакво задкулисие да играят от АБВ.
Само, че значи, какво ти е с едно определение? Правителство на ГЕРБ?
Няма да има.
Няма да има. Така, после ще довършиш. Ивайло?
Според мен ГЕРБ трябва да състави правителство, тъй като това е най-голямата по сила политическа сила и тя получи доверието на най-голям брой български граждани. Така че аз мисля, че най-справедливо, както е и практиката в европейските демокрации, най-голямата партия, тя да получи мандат за съставяне на правителство.
Абе хора, значи ще има правителство на ГЕРБ, с една дума какво?
Мисля, че да е справедливо.
Справедливо? Какво ще бъде правителството на ГЕРБ по определение?
Силно.
Силно. Така, Таня?
Аз смятам, че ще има дясноцентристско правителство на ГЕРБ, независимо от това как се самоопределят партиите, които го подкрепят. Дали като десни, дали като леви.
Тоест определението за правителството на ГЕРБ ще бъде дясноцентристско.
Да, защото едно правителство се определя спрямо политиката, така, която води.
Тони?
Програмно.
Програмно. Добре. Айде сега да попитаме Нидал, защо написа ти писмо до феодалите на БСП? Казаха ми един от феодалите, които визираш там, че тъй като по-рано си взимал доста пари от БСП да им правиш изборите, аз казах, че е редно да взима някои пари за труда си, каквито и да са те, доста или не. И затова сега пишеш такива писма.
Да договорим с имено.
Да.
Не, защо журналистите очаквате от нас не да говорим с имена?
Не съм го записала. Не, ако го бях записала.
Който и да е от тях, според мен, е получил доста повече пари от политиката, отколкото ти.
Не, аз това го знам и това ще да се опитам да го кажа.
Да, аз това го защитих и казах да работил за пари. Какъв е проблема? Имали сте?
За съжаление, обърни се към същия този феодал и го помоли да извадат при тях извадките от черната каса на БСП или от онази, която е бялата каса.
Те записват ли си черната каса?
Със сигурност се записват. Помоли ги да извадат и да видят какви пари са ми платили в продължение на 20 и колко години, които съм работил за БСП. Нека да го видят това нещо, за да не станат смешни, защото със сигурност...
Ти сериозно ли ми говориш?
Съвсем сериозно.
Ще го помоля.
Помоли го, нека да ги извадат и да извадат пред всички. Ето тук са и медиите ми, и пик има. Нека да ги видим аз какво съм бил получил от БСП. Защото същия този Феодол, който ти го е казал, със сигурност не знае, че примерно 1997 година, когато най-вероятно той се е крил в Миша Дупка, защото го беше срам да излиза по улиците, тогава аз не съм получил нищо. Аз съм направил една от, според мен, от най-хубавите ни кампании на БСП. Така че тия глупости, които са в БСП, винаги да обвиняваш в моментално, той е ограбил, той е взел, той е предал това. Това са лесни такива, защото те са толкова има къл. За съжаление, на голяма част от така наречените феодали в тази партия.
Аз мога да подкрепя господина Гафари, да го поздравя за кампанията, която наистина той има изключително креативно мислене и направи много от хубавите кампании на БСП, и да го подкрепя в тази част за слуховете, както за него, така и ти каза самата Иляна, че за нас се носят различни мнения, че сме били на господин Бойко Борисов, на господин Певски. Това абсолютно няма нищо общо с истината. Ние сме медия, която е на българските читатели, изключително достъпна, даваме мнението на всички, и това се вижда абсолютно всеки ден и всяка минута.
Но аз извинявам, може би те някак засегнах, но аз лично ще се взема с това, защото считам, че е дълбоко несправедливо, когато някой не само полагал труд, а е влагал вдъхновение, ще се изразя.
Ти не ме засегна, засягаме това, не, това се говори много отдавна в БСП. Сега ще ти разкажа една случка такава, за да виждаш откъде тръгват тъпите им слухове. Преди много години в една от кампаниите, в които трябваше да напечатаме ни билбордове за Българска партия, тогава в България беше много трудно да се печатат и трябваше да го направим в Гърция. Тогава говорих с Георги Първанов, който беше лидер на Българска партия. Бяхме се договорили, дадаха някакви пари да се капри, значи казах, вижте, дадаха, а не дадаха ми, защото на мен не са ми давали. И ме повика един от тук зам шефовете на предизборния щаб да давам обяснение пред една огромна комисия от хора какво ще правя, как ще го правя, колко ще струва, като че ли аз съм този, който се занимавам и с медиапланирането. Когато няколко пъти се опитах да обясня, че не е тук място, където трябва да го обяснявам, казаха накрая, не ще го обясниш, казах им, добре, струва толкова, толкова, толкова. И същата вечер се прибира Георги Първанов от Китай и го посрещат на летището една част от неговият антураж и едни феодали, които и до ден да ще ги наричам феодали. И му казва още на летището, да знаеш, Нидал Гафари е поръчал някакви билбордове с твое позволение за половин милион долара. И съответно Георги Първанов падна в ужас, нали, защото цялата кампания на Българска партия не струваше толкова. На следващия ден се оказа, че нашите момчета сбъркали, тъй като явно с математиката са зле. Умножили са всичко с по 10. Не знаят и не можах да обяснят откъде е това по 10. Но тогава тръгна този случай.
Може би било за черната каса,
не? Не, никаква черна каса. Просто това са хора, които само това са ти чакат. Това са хора хрантутници, които седат на ни бюра, викат ги по време на кампания и за да пометат под тях в къщи, защото те нищо не заслужават и направят. Идват, сядат и започват да занимават с глупости и неща, които никога не ми е била работата. Какъв да бъде цвета на червеното? Аби има един уточнен цвят, бе, защо това? И ти губят примерно 2 или 3 часа, за да уточняваш какъв е цвета на червеното. Или идват едни и почват и горят едни фантасмагории да се изкаже. Той се смята, че е на партийно събрание, не на щаб. Така че такива тип хора вече ми е писнало да се обяснявам. Затова ето помолих, ето тук и пред ПИК моля, нека да отворят черните тефтери на БСП и да изкарат цифрите, които аз съм получил, не само аз, и целият ми екип, който сме получили.
А се Ивайло, поемаме ли?
Поемаме, разбира се, тази е интересна идея на господин Гафари. Ние ще се обърнем към ръководството на БСП да ги попитаме какви пари са плащани.
Госпожо Боръжиева, кажете нещо за черната каса на БСП.
Не, аз нямам представа от точно този тип неща. Знам, че не съм паднала, не съм се родила вчера. Знам, че във всяка една партия има така черна каса, но по-важното нещо според мен е друго.
Аз съм приключ... дъщери.
Добре, черни тефтери, каси, както ги наричат медиите, както и да ги наречем, допълнителното събиране на финансиране, нека така да го кажем. Занимавала съм се 90-те години с няколко проекта имахме, да правим мониторинг на кампаниите и имаме резултати от този мониторинг, които показват в пъти повече изхарчени пари от видимата част на кампанията. Значи партии, които отчитат, да речем, 1 милион за кампания, само билбордовете им и цените, които са за да бъдат наети, са в пъти повече. И така нататък. Значи това не е. Това е системен проблем, който е част от проблема на разрушаването на партиите, според мен, и на доверието между тях и гражданите. Та, докато в България, тъй като се занимава и с антикорупционни проекти, докато в България не променим законодателството от гледна точка на това как да хванеме. Докато в България не променим законодателството от гледна точка на това не да доказваме дали някой е корумпиран, а само поради факта, че парите, които той е декларирал, или начина по който той живее, надхвърля парите, които той получава официално и за които има официални документи. Само това да бъде достатъчното условие този човек да бъде подведен под отговорност, както е в редица други страни. Докато това не го направим, ние цял живот се опитваме да доказваме как са, дали са купени гласове, дали са изхарчен, защото нали разбирате, че харченето за купуване на гласове, това са черни каси, това какво е. Защото ние си говорим за черните тефтери в БСП, а всички знаем колко много гласове и на тая кампания се купиха и те как са дошли, откъде, официално ли дойдоха от някъде.
Нека само за мен.
Същия феодал го попита и колко пъти в продължение на цялата му политическа кариера се изказва срещу наркопазарите в България, че иска неговата партия да се бори срещу наркопазарите.
Ти да не би да се сещаш кой ми го е казал.
Сега, питай го, има ли някой от тези феодали, който една дума да удронил за борба с наркопазарите, с наркоканалите и така. Ако забележите, във всички политически партии се говори за какво ли не, но не и за това. Нито една дума. Нито една политическа партия.
Да, Тони, чуваме ли се, Антон Гълъбов?
Да.
Слушаш вероятно с огромен интерес и от тук един въпрос към теб искам аз да формулирам, пък ти добави каквото ти решиш. Кои са най-големите недостатъци, които практически пречат на България да се осъществява национална отговорна политика? Ето тук говорим отново пак за сива икономика, за мръсни пари, не дава намеква за, и това май не е тайна, за пари от наркотици, които се въртят в политиката.
Темата е много широка, нека малко да я фокусирам, тъй като 2005 година ние започнахме, Transparency International започнахме от 2001 година мониторинг върху финансирането и на партиите и на кампаниите. 2005 година за първи път казах много ясно в присъствие на политици от всички български партии, че в българските предизборни кампании се перат пари, че се движат пари с цифи и черен происход, които произвеждат власт в България. Че става дума за пране на пари от наркотици, от проституция, от трафик на хора. И че това е проблем пред националната ни сигурност. Все още не съществува се Държавна агенция национална сигурност, след това тя започна да съществува. Тогавашното финансово разузнаване беше преместено в нея, но никога, поне аз нямам спомен, политическата корупция ясно да е била дефинирана като проблем на националната сигурност на България. Това е изключително сериозен и тежък проблем. Липсата на желание за неговото решение говори за размера на политическата корупция в България. А иначе, без съмнение, самия модел на капиталистическо развитие, към който се ориентира България в основата на това, защото ние имаме силен частен сектор, който е станал силен благодарение на държавата. Крупният ни капитал е много по-зависим от добрите си отношения с политиците, отколкото от качеството на услугите и на продуктите, които предлага на потребителите си. Така че в това отношение частен бизнес, който е формиран през държавна протекция, имаме много по-голям системен корупционен риск и много по-голямо усилие на крупните средства да си купуват политическо доверие. Но мисълта ми е, че това е просто диагноза, а не край на изречението. Това трябва да се каже в началото, за да е ясно какво може да се направи от тук нататък. Аз съм далеко от мисълта, че с подобни констатации трябва да се задоволявам.
Добре, но аз примерно винаги се опитвам да правя всички тия работи, доколкото ние като медиа, т.е. извинявайте, че говоря в първо лице, не си начисто. Радио К2 се опитваме като медиа да направим всичко, което е възможно, публично, да го излъчим на живо, да попитаме гадни, неудобни въпроси, нали, доколкото все пак се случват тия работи. Ивайло също пик и така нататък. Но как ние можем да осъществим наистина истински граждански контрол, когато от среща срещаме огромна съпротива? Ето ми, да, тук говори за дълбоки задкулисия, които ние знаем, че съществуват, но не можем да ги преодолеем. Ивайло.
Задкулисието стана много модерна дума, но според мен трябва да се говори с факти, а не само по принцип. Господин Гълъбов в един много пожелателен стил така каза някои неща, които са по-скоро на теория. Тя и госпожа Буруджиева е доцент от Софийския университет и преподавател. Ние с нея също на теория може да говорим много неща, но ето ние като медии, и ти като медия, и агенция ПИК се стремим да задаваме дневния ред на обществото и да включваме наистина много конкретни теми и информации, които ги няма в другите медии. По този начин да разпръскваме зад колисието, а не само на теория да говорим за него.
Добре.
Не, не, това не е теория. Това не е теория. Това е практика от 14 години. Така че просто влезте и прочетете това, което сме правили 14 години, но големият въпрос не е в теория и практика. Големият въпрос е в негласното съдействие на различни институции, включително и на медии, в това да бъде запазена тази конструкция, защото в крайна сметка върху нея паразитира този политически елит.
Включително и на правораздавателните органи и органите, които се грижат за вътрешния ред и сигурността, всичките специални служби МВР.
Мога да се върна много рязко към непосредствения ни МВР, защото в средносрочен план е единственото системно противодействие за дълбочаването на интеграцията на България в европейските структури. В това отношение бъдещото управление трябва нито за момент да не бъде оставено да забрави, че България подписа споразумение за партньорство с Европейската комисия и през следващите 7 години България се ангажира да извърши определени реформи и не само за да получи европейско финансиране, за да може постепенно да започне да излиза от този магиосен кръг, в който се намираме. Но това е хоризонт, който е по-широк и по-далечен от преговорите през следващата седмица, но не трябва да бъде губен от поглед.
Добре, обаче, ето сега въпрос към всички, но първо към теб, Тани. Как гледаш на изявлението на Ахмед Доган в вечерта на пресконференцията след изборите, който на лично мой въпрос отговори, че за Движението за права и свободи най-важната ценност стават ето евроатлантическите ценности.
Така е, защото Движението за права и свободи много дълго време инвестира в този свой образ. Ако си спомняте, когато господин Местан анонсира кандидатските листи на Движението, той заяви, че това е единствената евроатлантическа партия в България, която последователно е отстоявала евроатлантическата интеграция на България.
Сериозно ли мислиш, че е така?
Не, не, аз припомням просто
аз искам по-нататък да отидам.
Да, много важно е да се отиде по-нататък, защото цялата история на Движението за права и свобода е неделима от посоката на трансформация, за която беше тласната България. Когато слушам още хора да ми говорят за двуполюсен модел, винаги съм питал да ДПС в кой полюс е. Защото ДПС беше до голяма степен конструирана и лансирана със съдействието на БКП, по-късно на БСП, именно като трети играч, който би могъл в съответен момент от време да дебалансира или да осигури стабилност.
А СДС от кого беше лансирана?
Лиза на демократичните сили започна, за съжаление, в началото на 90-те години с прекалено наивните очаквания за това, че...
Сигурен ли си, че бяха наивни?
Не. Вътре имаше твърде много служители на държавна сигурност, твърде много хора, които бяха прекалено дълбоко семейно и родствено свързани с предишния режим, за да има радикална промяна. Големият системен проблем е за това, че СДС прие фалшифицираните избори за Велико народно събрание. Това беше момента, в който България се отклони от нормалния път на демократично развитие на останалите страни. Никъде в останалите страни от Централна и Източна Европа нямаше пример на нормално започнал преход, който да не е започнал с отказ от приемане на фалшифицирани избори. Изборите за Велико народно събрание бяха фалшифицирани. И това като разклон класна България за страни. Нека да не се връщаме непрекъснато към историята, но тъй като виждам, че прекалено много редактори има на българската политическата история. От време на време не е зле и да ги потопна.
Добре, хайде да чуем и останалите ни, да?
За кое да ме
чуем? По темите, които поставих. И по които говорим.
Би за евродекларацията на или евроатлантическата деклярация на ДПС, със сигурност това е най-политическото говорене, което го има в момента в, от всички.
А защо е сега?
Не, то не е
ние
сега.
Ние сме 7 години член на Европейския съюз.
Те и отпред това го говореха. И това са хора, които много ясно знаят на къде отиват, много ясно знаят какво да направят и как да го направят. Това са хора, които успяха да изградят една партия от едно нищо. Дали е с помощта на държавна сигурност, дали е с помощта на който ден, но те успяха да я изградят, защото БСП беше изградена не от държавна сигурност, но тя си беше и държавна сигурност. И въпреки това тя се разпада. Докато Движението за права и свободи, тя не се разпада, просто тя се увеличава, тя става още по-силна, тя превзема територии, които никой не очаква, че тя може да ги превземе, именно за това, че те знаят как да го направят.
И каква ще бъде ролята на ДПС сега в сегашния кабинет?
При повече от година нещо се опитах да го обясня, че така както върви Българска социалистическа партия, най-вероятно тя ще се окаже в една много тежка ситуация след някоя друга година, която ще се бори за това да прескочи 4%, а лявото пространство, което не търпи вакуум, най-вероятно ще бъде превзето от Движението за права и свободи. Защото най-бедният електорат в България, така наречен електорат или хора в България, това са хората, които гласуват за Движението за права и свободи. Дали това ще бъдат така наречените наши турци, дали ще кажем това, че са нашите цигани, но е факт. Но те са управлявани от едни хора, които са много мъдри. И започнаха тези хора да превземат не само икономически като цяло държавата, а на малко, на мънички такива дребния бизнес по места и хората им вярват. Защото знаят, че когато тръгнат с тези хора, те ще получат своето. Докато в БСП или в другите партии това не се получава.
Каква ще бъде ролята на ДПС сега при сегашния кабинет? И сегашното народно събрание?
Според мен, тъй като смятам, че там са по-мъдри от БСП, те ще направят всичко възможно да бъдат официалната опозиция. Аз имам някакви съмнения, че в БСП се опитват хора, които да бутнат партията към някакво договаряне с ГЕРБ, което ще ги закопае тотално и ще се освободи онзи голям фронт на опозиционност на една единствена партия. Това е на Движението с права и свободи, което никой друг няма да може да бъде с тази сила и мощ с техните депутати, които имат.
Тана?
Моят скромен опит парламентарен ми подсказва, че за пореден път, както във всички останали други парламенти, ДПС ще бъде така икономически играч. Когато са в парламента, ДПС се интересува от реализация на икономическите си интереси. Интересите както на партията, така и на отделните свои представители. И може би това ги прави устойчивите, защото те никога не са губещи в икономически смисъл. Те успяват да се договорят и този път, според мен, стремежен ще бъде да си договорят икономическите позиции във властта.
Но Борисов така категорично заявява, че няма да има такива икономически договорки.
Така е, със сигурност ние няма и да ги чуем, но смятам, че ще ги видим. Защото ако погледнете надолу местната власт, ми те на толкова много места управляват благодарение на подкрепата на съветниците на ДПС, ГЕРБ, говоря, и не само ГЕРБ. От това се възползват доста партии. И това мислите, че просто заради черните или сините очи на някой, няма такова нещо при ДПС. Винаги има резултат, има действие, тук съм съгласна с Нидал, те много добре знаят как са им действията и намират начин да си постигнат резултатите, които са свързани с така икономическите им позиции в обществото. А те вече не са само икономически, те имат и властови позиции на много места и в много сфери. И в този смисъл, каквото и да си говориме тук, да си говорим, извинявайте, по повод на това дали ДПС ще бъде или няма да бъде във властта, това е един изключително дълъг процес за отделянето на ДПС от икономическите лостове и властовите лостове, които предоставя държавата. Ако въобще някой си го постави, това е много дълъг процес на, така се каже, на изчегъртване.
Ивайло, пик, е ли сайт на Делян Пеевски и е ли Делян Пеевски най-големият икономически играч в момента на ДПС?
Аз в последните 10 интервюта, които съм дал за Радио К2, постоянно се чувствам като на разпит дали ПИК е медия на Делян Пеевски. За 10-ти път ще давам един и същи отговор, че ПИК е медия, която има прозрачна собственост, 100% е агенцията на господин Недялко Недялков, който развива нови успешни проекти. За един от тях ще разберете в края на тази седмица, която предстои.
Това да не отваряте телевизия?
Не, ще бъде печатно издание, което ще бъде много успешно и ще бъде наложено на медийния пазар. Така че отговарям с не, не сме на Делян Пеевски медия, ние сме медия на българските читатели и смятам, че ти като професионалист достатъчно добре си се убедила в това нещо. А що се отнася до ДПС?
Кимам с глава, чакай да го звуча. Да, така е.
Що се отнася до ДПС? Аз мисля, че тази партия така много упорито работи и развива своите кадри, образова ги. Много от тях са получават своето образование и в Софийския университет, който е най-добрия в България, а така също и в престижни университети в цяла Европа, което помага тези кадри да бъдат много подготвени за властта. И в крайна сметка вижда се, че тази партия в последните 20 години постоянно увеличава своята електорална подкрепа, което е резултат от едни правилни действия на интерководители.
Добре, да си те им дръпна. А Делян Пеевски най-големият икономически играч ли е на ДПС?
Това не мога да кажа дали е най-големият икономически играч. Аз мога да кажа за господин Лютви Местан, върху когото имам наблюдение, че той е национално отговорен политик и неговото поведение е последователно, което личи от публичните му изяви.
Нека да кажа две неща за ДПС.
Антони Георгиев.
Не приемам легендата за Мадридската планината, които
управляват
партия. Това колко мъдри са нейните ръководители. Става дума за политическа партия, която функционира като корпорация. Тя е много по-разбираема през бизнес логиката на корпоративното управление, отколкото през политическата призма. Движението за права и свободи ни доказва, че е ефективен асансьор към властта. Разширяването на електоралната география на ДПС не се развива единствено и само през купуване на гласове. Тя се развива през разбирането за това, че движението за права и свободи успява да осигури позиции, успява да осигури достъп и в това отношение не трябва да имаме никакви колебания.
Значи
второто много важно
нещо на движението.
Той значи са мъдри.
Да.
Не е само скупуване, значи имат и мъдрост да го и правят това нещо. За разлика от другите.
Са формирана от държавна сигурност. Големият въпрос е в друго.
Какво не се чу за държавна сигурност? Повтори, моля те.
Държавна сигурност не е формирала тези мъдреци. Това е
едно. Ако е?
Със сигурност те сами са се формирали след това.
Планината?
Не. И в това не вярвам. Нека да кажем каква ще е ролята на движението за права и свободи през следващата една година. Господин Местан даде 300 дни толерантност към следващото управление. От 4 месеца движението за права и свободи се попроча за мандат в опозиция. ДПС няма да участва в правителството, но ще опозитори максимално ролята си на стабилизиращ фактор за това управление в Народното събрание. По същество, при тази фрагментация на парламента, движението за права и свободи ще се окаже ключов фактор за стабилността на следващото управление. И независимо от това колко неприятно е това да се каже от страна на бъдещите управляващи, движението за права и свободи много добре знае, че това ще е резултат. Господин Местан очакваше малко повече от 500 000 гласа да получи. В това отношение резултат беше малко под очакванията. Но така или иначе, движението за права и свободи е действо в парламента. Няма да има претенции към участие в изпълнителната власт, това съм почти сигурен.
Аз искам да кажа нещо от своя също за ДПС. Аз приемам тезата и на Нидал и съм мислила винаги, особено вземайки повод от реформаторския блок, че няма какво да се сърдим на който и какъвто и да било, защото ние сме позволили определени условия на развитие, а умният човек се възползва. Аз в интерес на истината не виждам лошо в това, ти го каза май с укор на укор, че ДПС се развива като корпорация, не като политическа партия. Не знам какво имаш предвид под развитие на политически партии, в какви закони, но след като е успешно това, след като те успяват и да единството си да удържат и външнието си въздействие и облика си, Ние за кое има да им се сърдим и да ги съдим?
Да. Това е проблема. Това не е, модела, по който Движението за права и свободи постига резултатите си, няма нищо общо с либералната демокрация, за която си говорим.
Това е теория. Практиката е нещо друго, защото това са...
Не говорим за клишета. Какво значи либералност, какво значи социализма и какво значи комунизъм, изнете, в това време?
Отдадена от късно-феодални модели, така че тя няма нищо общо с модерната демокрация и не трябва да смесваме нещата.
Ма кои са тия, които са представители на модерната демокрация?
Не, аз не мога да се съгласа с това нещо, защото какво значи модерните демокрации? Знаете, дайте ми определение какво значи модерна демокрация.
Която
ми отговаря ДПС на нея.
Ето, веднага ще ти кажа.
Чакайте да не говорим един върху друг. Това не само за мен.
Ако може един пример, веднага ще ти дам. От 25 години ДПС защитава един интерес и то е на производителите на тютюн в полупланинските райони.
И нали така?
Кога и с какво го е защитил конкретно? Разбирате ли, когато една партия се нарича партия, тя не може да функционира като корпорация, т.е. икономическите интереси на тая партия трябва да са икономическите интереси на конкретни тенейни избиратели. Всички сме съгласни, че едни и същи хора гласуват за ДПС, нали? Дали се разширява или не?
Партия БСП как защитаваше конкретните интереси на трудещите се?
Ами, за това БСП в момента, в който не ги защитава достатъчно, получава по-малко гласове.
Какво по-малко гласове БСП се изравни по брой на депутати с ДПС, а БСП се срина с наполовината.
Това се опитвам да обясня, че всяка партия, когато не защитава интересите, за които е дошла на власт, бива наказана. И сега е тук казуса. ДПС не бива наказан. Това иска да каже и Антони. Не дали някой е лошо или е неефективно. Много е ефективно да работиш като корпорация.
Това за наказанието, не е това за наказанието явно не го мислят не техните избиратели.
Защо те живеят по-добре? Нещо хубаво им се е случило.
Може би такива.
Те са получили повече. Ами ето, вие казвате на пенсионерите са дадени 5 лева. Ами кой се съпротивляваше за това да се дадат повече пари? Точно ДПС, но ДПС не е наказана за това, макар че пак пенсионерите гласуват и пак бедните гласуват.
Цялото общество се предвиляваше 5 лева съдът на пенсионерите. Трябваше да съдат повече трябваше да съдат работни места.
Да, те работните места, няма как да се съгласите за една година да се получат всичките работни места. Нали, това всичко в политиката иска и време. Та се казва и едно дете 9 месеца да израсне за 7 дни.
Да се вижда малко по-далеч от гласа.
Не, искам да защита позицията чисто политологична, която Антони казва. Не е въпросът дали е ефективно нещо. Да, много е ефективно така да се работи. Но това не помага на демокрацията. Тя за това е частично разрушена, защото и другите
партии ядосвам се винаги, когато се търси причината. Всеки казва, ГЕРБ не е победила, паднали се и с 10 000 гласовете. ДПС казва, ще са загубили 100 000 гласа. Само, че гледните точки винаги са както ни е удобно.
Опитвам се да кажа, че всички са загубили, включително и ДПС, защото това показва, че те не харесват хората и този тип функциониране.
Тия хора не знам какво харесват и те си виновни за това, кое не харесват. Загубило обществото, според мене, не партиите.
Да, разбира се, поведението, дай сега ще накажем партиите и на наши ни стане по-добре. Разбира се, че не е ефективно.
Но ДПС си ефективна партия, която си следва своите цели.
Тук въпросът е какъв е резултата върху цялостния процес политически в България. Защото ти си много ефективен и като убиеш някой, който примерно да речем е педофил. Обаче това не е демократично, нали? Има други начини за наказание.
Понякога е демократично. Понякога е ефективно.
Ама то е ефективно.
И, и ефективността е над демократичността. Понякога. Казвам нещо много остро.
Утре някой ще убие така някой по подозрение, че е такъв и се окаже, че почти не е такъв.
Да, може ти кажа и нещо друго.
Справата е джунгла.
Откъде някъде Октаяни Мехмедов, ще го кажа в ефира на една телевизия, в която бях в изборната нощ, трябваше да стане обект на такъв висок обществен интерес, След като този човек е извадил пистолет на най-публичното място в България срещу един от най-важните политически лидери. А ние...
След като е ефективно да станеш интересен, защо да не извадиш пистолет?
Какво му е интересно?
Еми, по тая логика твоята, що ме е ефективно? Ето, той стана медийна звезда.
За педофил да ми говориш едно, друго е да ми говориш за един, който скача на сцената с пистолет, бил решил да заплаши някого
си. Правилата не бива да се променят по такива начини. Или има правила, или няма
правила. Мога ли да дам един пример, който е извън
да? Кратичко, да.
Примера с господин Ковачки. Господин Ковачки само преди един месец ми показва, че може не само да мобилизира гласовете на своите работници, може не само да търгува техния вот, но може да застраши живота на миньорите, вкарвайки ги в мината да протестират под земята, за да постигне политически резултат, който постигне. Това не е свързано с ДПС. Но липсата на каквато и да е гражданска реакция, липсата на каквато и да е гражданска непоносимост към подобен тип късно рабовладелско отношение към собствените ти работници, включително от страна на българските синдикати, които в тази ситуация заеха ролята на защитник на господин Ковачки. Разбирате ли докъде е деградирала тази публична среда, след като дори човешкият живот, затресен по този безпрецедентен начин, не може да предизвика каквато и да е гражданска реакция, а само тънки партийни сметки. Как да очакваме гражданите да гласуват за партиите като за свои представители, след като пред очите им един работодател може да се габри с цялата държава? Това е скандал, който просто българското общество тихо проспа.
Добре, един казус конкретен. Корпоративна търговска банка, това ще бъде нещото, което ще бъде определящо вероятно на мандата на следващото правителство и Народното събрание, така както си седи сега уж в латентна форма. Така ще се случи. Какво ще се случи с Корпоративна търговска банка и как това ще изиграе роля върху управлението? Не дал, каза, няма. Кажи.
Се връща пак на това, че няма да има правителство.
А няма да има правителство.
Поради тази причина, една от причините.
Чакай, какво искаш само за мен? Какво искаш да кажеш? Бойко провежда Борисов консултации, ходят при президента напред-назад и накрая...
Бойко Борисов, това, което прави в момента, е печели дивиденти за следващите избори.
Чудесно.
И го прави по един общо добър начин, защото всички други са оклюмали долу, набити и нямат гласа, нямат и волята да направят.
Както обичам да казвам аз, те нямат политически тестостерон.
Да погледнем как стоят нещата. Смятам ли, че Бойко Борисов е тъп? Аз със сигурност не мога кажа, че е тъп.
Не.
Така. Има ли някаква причина той да вади горещите кестини на КТБ, на КТБ в момента? Има ли причина той с негово правителство и той като министър-председател да увеличи тока, плюс тия 10%, за още 20% е някъде средата на януари.
Ето го заяви още преди изборите, ще го направи.
Трето, той ли трябва да от някъде да вземе пари и да върне тези връщания, които трябва да ги направим по външния дълг? Според мене, той ще се опита да направи всичко по силите си, да унижи още повече БСП, а БСП са пет имни за такава работа да бъдат унижавани. Явно им хареса на тия уядени в бюрото хора, които само за глупости вече говорят. Няма да създадат правителство и ще остават правителството на Бойко Борисов в Б-план, т.е. близнашки, да извади всички горещи кестени от огъня и след това, евентуално при нови избори, Бойко Борисов с партия ГЕРБ ще имат значително повече гласове, а ние, защото ще се биеме БСП помежду си, защото реформаторите може да се изпокарат помежду си, защото другите са на ръба, дали ще влезат, няма да влезат заради национално-патриотичният им пови, който сега е на някаква мода, и тези, които ще бъдат победители от това нещо, ще бъдат ГЕРБ и ДПС.
Не, Ивайло, ти каза, че правителството на Борисов ще бъде силно. Корпоративна търговска банка каква роля ще изиграе?
Аз мисля, че част по-скоро трябва да се създаде правителство, за да има стабилност в държавата и първата задача на това ново правителство е да направи всичко по силите си, да оздрави Корпоративна търговска банка.
Как?
За да могат вложителите си, нейните вложители на банката, да получат своите не само гарантирани доходи, но и своите спестявания, защото има и много хора, които имат над 100 000 евро. Смятам, че техните пари също трябва да бъдат върнати и новото правителство да направи всичко възможно да го направи. Има механизми, по които това може да бъде направено. Лично аз се запознах така в общи линии с законопроекта, който се предлага от Йордан Цонев и Делян Пеевски, който предвижда разделянето на активите на банката на здрави и на болни и да бъдат удържавени здравите активи на банката, за да може да тя да се стабилизира.
Ерго говориш за плащане от страна на държавата.
Еми, ако трябва да помогне. Ако трябва да помогне, но има и варианти, в който държавата да не плаща, тъй като са необходими 1 млрд. 700 млн. Ако държавата трябва да се включи, има механизми, в които държавата да не помогне с средства от бюджета, а да експлоатира активите и по този начин да бъдат оздравена самата банка и всичко с нея да стане наред, за да се стабилизира и държавата.
Извините, че се намесва 1 млрд. 700 млн. за само за вложителите.
Точно така.
Да.
А какво правим с тези пари, които са на фирмите и тези, които са на държавата? Вътре. Тоест, тъй като ние така сме издънили бюджета, много грозно, никой не е правил сметка с издъмването на държавните пари в тази банка.
Точно за това казах, така, че
това са болни активи. Това са болни активи, които ни трябва да ги забравим. Забравим ли болните активи? Какво става с всички тези големи, мощни български фирми, които ще натрупат още повече и повече, пък вече към НЕК и към не знам какво си и ПЕХ и това? Какво става тогава?
Няма... Смятам, че има инструменти без държавна помощ да бъде оздравена банката.
Има, видяхме ги. Оманската история, руската история, това, но всички казват, искаме държавна гаранция да има за това и участие. Държавното участие трябва да бъде с 6 милиарда и половина. Ей, Богу, 6 милиарда и половина, доколкото имам някакви бегли спомени, почти бюджета на България.
Да, да.
Бюджета на България е втори бюджет да извадиме. Плюс този издънен и още един такъв. Не виждам откъде. Другото нещо, което се предлага, да вземем заем. Ще вземем заем от Световна банка или Международна банка, нещо ще ни дадат някъде. Тези къде ще отидат? Нито една стотинка няма да отиде за да възпроизведе себе си. А те ще отидат само в едни социални помощи, с които ще затънем още повече и повече. И тогава какво става?
Точно за това казвам, че има инструменти да не се ползва държавната помощ, които са предвидени в законопроекта на Пеевски и Цонев и с които смятам, че КТБ може да бъде оздравена по подобие на втората по големина банка в Португалия, която беше спасена за щастие.
Тони? За корпоративна търговска банка.
Нека да кажа само две неща. Атаката срещу КТБ, която в един момент беше атака по същество и срещу банковата система, никога не е имала за цел единствено и само парите в КТБ, а основно собствеността и активите на банка. Това е реалната цел. Никой в крайна сметка от тези, които организираха тази атака, не се е интересувал сериозно от това какво ще се случи с вложителите в банките. Става дума за преразпределение, става дума за усилие, което е насочено към преразпределение на влиянието върху българската икономика и без всякакво съмнение това беше инспирирано извън България. Така че темата за КТБ не се изчерпва с приложението на закона за банковото дело. Темата за КТБ не се изчерпва единствено и само с постигането на съгласие между политическите сили. Тук има много сериозна заплаха по принцип срещу стабилността на България.
Таня?
Аз си мисля, че във всичко казано има голяма доза истина. Едва ли ние тук ще просветлим този проблем, но струва ми се, че по решението, което ще се намери за КТБ, може да съдим за онези икономически, геополитически или всякакви други зависимости, които са свързани с субектите, които ще вземат това решение. Давам ви един само прост пример. Достатъчно е, според мен, да видим кои точно държавни все още фирми и предприятия ще бъдат подложени, да речем, благодарение на някакво такова решение, възможността да бъдат приватизирани за нула пари. Има такива слухове и смятам, че този казус за пореден път ще увеличи слуховете и съмненията в българското общество и в този смисъл съм съгласна, че решението на казуса КТБ дори да се постигне, а аз смятам, че ще се постигне някакво такова и дори само заради това като основен така фактор ще има правителство, защото натиска от Европейския съюз е основно за да си получат вложителите тези 1 млрд. 700 млн, но така или иначе натиск има от всякакви посоки, не само вътре в България. За пореден път ние просто като общество, според мен, ще се отвратим от това, което ще се случи. И тук не съм съгласна с Нидал, че трябва да има правителство, поради две прости неща. Аз лично не съм наблюдавала за тези 25 години някой в България да се отказа от властта, дори когато това е жестоко трудно. Имам предвид с 84 народни представители.
Никога не е късно за първи път да се случи нещо.
Да, никога не е късно.
Правителство вече. Близнашкия правителство на Бойко Борисов.
И е така и не е така, защото моята позиция е, че Бойко Борисов никога не е искал да има свое правителство, той е искал да има правителство, т.е. той да бъде министър-председател. Просто да има някакво правителство и да е кукловод, не му е най-приятната функция, между другото.
Бойко Борисов се чака достатъчно, му да изчака още няколко месеца.
Както и да е, ще видим, нали? Това са прогнози.
Моля ви,
Анатолий Примаков каза нещо и пак говорим за някакви конспирации за някой. Нищо конкретно. Кой? Е, сега въпросът да знам кой. Защото всички сочехме с пръст. Кой е този, който нападна банката? Кой направи това с банка? Всички говореха, това е Делян Пески. Нали, сатанизирания, демонизирания, гадни и така. И се оказа, че този сатанизиран, демонизиран прави проект за оздравяването на банката. Ходи го разбери. Това не го разбирам. Ама били те някакви отвънка? Каква е мецата на това отвънка? Дайте да видим какво. Масони ли са това? Това някакви извънземни ли са, които са го направили? Илюминати ли? Какво ли ще? Значи, това, което на мене ме по принцип ме дразни, когато почваме да говорим въобще, без да има нещо конкретно. Аз разбирам да излезе някой да каже конкретно. Този, заедно съседи кой си кръг, нападнаха банката, защото
имаха такъв интерес. Човек трябва да има доказателство за това, нали го знаеш това?
Ама да имаш доказателство, ама като нямаш доказателство, не мога да говориш въобще. Да. И защото горенето въобще ни лашка всички, а наляво, а надясно, а напред, а нагоре.
Добре, айде да ви чуя сега накрая с мислене с по едно изречение. Тони, първо от тебе. Какво ще се случи през следващите седмици? Водят се преговори за правителство, предстои конституиране на 43-то народно събрание.
Аз бих ги подредил в обратния ред. Първото и най-важно нещо е конституирането на народното събрание. Това, че ГЕРБ се ориентира директно към правителство, е по-скоро грешка. Структурата, от начина по който ще се конституира Народното събрание, ще зависи в крайна сметка много
повече. И тя е ясна вече, какво има неясно?
Така че през следващата седмица това, което ще се договаря, най-вероятно няма да успее да постигне един съгласуван дневен ред, който е най-спешният и най-важният за България. Всъщност, наистина, до следващите 7-8 месеца това, което трябва да се случи. Очаквам Народното събрание да се конституира малко по-бавно. Като цяло то ще работи сравнително по-бавно заради
фрагментирания характер.
А това, което изглежда, вероятно е поне през първата година Народното събрание да функционира. Съвсем друг въпрос е, разбира се, доколко ще успее да премине този хоризонт от една година, но ако не го, това означава, че навлизаме в циклична политическа криза, която ще продължи през следващите
пъти. Тоест ти даваш една година на това Народно събрание?
Това е минимално задължително и е необходим срок, за да се смятат, че имаме изобщо стабилни институции.
Добре, благодаря ти, Ивайло ти.
Благодаря.
Само един Господ може да каже какво се случи в седмицата, която ни предстои, защото знаете, че България е много интересна държава, но аз се надявам да има по-бързо да се стигне до успешно приключване на консултациите и преговорите, за да може да бъде излъчено правителство и държавата да започне да функционира нормално, а не да сме свидетели на избори през 3-4 месеца.
Оставам недавно за накрая, защото така, че няма да има правителство, за Таня ти си.
Аз лично смятам, че не Господ, други хора ще го кажат. Слуховете са, че събранието, неговото конституиране ще се отложи максимално към края на месеца, което за мен не е доброто решение. Подкрепям тезата на Антони. Най-важното в момента е да се конструира Народното събрание. Бих апелирала към всички политически сили да се конструира то още тази седмица, да се съберат народните представители, да се закълнат. Има и технологично време, за да започнете работа. Това ще даде възможно, може да бъде свикано, има резултат, има какъв е проблем. Може да бъде свикано Народното събрание, да се конструира, да започнат технологията по конструирането на самото Народно събрание. Оттам нататък, успоредно с това, могат да текат още една седмица на практика преговорите, преди да се връчи проучвателния първи проучвателен мандат, което само по себе си дава един хоризонт за разговори поне две седмици. И аз смятам, че ГЕРБ може да използва тези две седмици оптимално и има всички възможности да нареди някакво правителство, което да предложи в рамките на тези две седмици. Всяка друга опция, две седмици да се водят преговори за правителство и да не се свиква Народно събрание, на практика е вреда, според мен, за всички политически партии, най-вече за ГЕРБ. Те са в момента победителите, те са хората, които са спечелили най-много доверие. Тяхната партия носи отговорността за това да може да започне да функционира поне Народното събрание. Има да се решават проблеми, те са в рамките точно на прерогативите на Народното събрание. И тук мисля, че отговорността ще бъде изцяло тяхна, ако не се действа по-експедитивно. И това, ако приеме тезата на Нидал, че се работи за бързи следващи избори, е много лош ход.
Ти каза ли, Нидал, че се работи за бързи следващи избори или се работи за следващи избори? Това ти е прогнозът, какво ще се случи при следващите
избори? Каза, че няма да има и правителство, те ще са бързи, нали? Що няма да има правителство?
Аз правя някакви други сметки, се опитам да направя. Кои са готови за следващите избори сега?
Кои?
Готови са ГЕРБ и ДПС. Финансово даже, за да се направи една кампания, трябва да имаш този финансов ресурс, който другите вече изнемогват. И дали ще бъдат Атака, дали ще бъдат Реформатори, дали ще бъдат БСП, те ще изнемогнат. Тези, които имат тези финансови възможности, това са ГЕРБ и Движението за права и свободи. Второто нещо, което сега, Бойко Борисов в момента изведе едно кремвирче. И го е така, го размахва над кученцата отгоре, като казва, ще ви дам 2-3 поста. Който да от тези партии отиде там да вземе един пост, аз ви гарантирам, че няма медиа, която да не го напише, че те се продадаха за един пост, или се продадаха за два поста, или се продадаха за един директорски, не знам какво си.
Веднага ти кажа, че БСП казаха, че няма, току-що да беше при мен в ефира, че няма да искат министерски кресла.
Но те, ако подкрепят вече с гласовете на БСП да покупят Бойко, трябва да ми обяснят тогава продължение на две продължителни кампании, които беше плюс една година и нещо, което имаше това, какво говориха срещу Бойко. И тогава ще задам въпроса на същия този Чичо Митко. Абе, Чичо Митко, защо не направихте, когато и бяхте силни и когато имахте възможност да направите правителство заедно с ГЕРБ и БСП, когато БСП имаха достатъчно количество, защото те са количество депутати тогава. Защо не го направихте тогава? Защо трябваше да ручаме жабетата, да плащаме безумни милиони за едни избори, всяка партия да го плати? Да. Тоест, ако това означава, че има някакви други задкулисни договорки, което Българска социалистическа партия отива в небитието, заради такива като Чичо Митко.
Добре. Ами, какво да се оговорим накрая? Да се видим след две седмици отново.
Дай Боже, да се видим след две седмици.
Две
тогава...
седмици или три? Колко?
Две седмици, 10 дни и тогава вече да има правителство.
Аз смятам, че две стигат.
10 дни правителство.
Надявам се.
Давайте да фащаме бас.
Айде.
Може.
Ивайло е не дал за 10 дни. Чубе, ние се стяна за две.
Аз се надявам за две седмици да има парламент. Правителството ще е малко по-дълга процедура, но в крайна сметка знаеме всички, че парламентът може да функционира и в тези опции. И освен това правителство все пак има, макар и в оставка, при положение, че се формира, Народното събрание. Така че ключово важното в момента е да се формира Народното събрание за мене и тук вече съм...
Ако това се случи, което казвате, че и БСП да подкрепи, много искам да видя точно тези нашите феодали, как ще отида да обяснят на младежкото обединение на БСП, което се трошиха от труд и работа на прав БСП, какво означава, че ние подкрепяме Бойко и какво ще направят за пенсионерите, които ходиха по ни събрания да им обяснят, че Бойко е най-големият гад.
Аз ти обещавам, че ще поканим тук ръководството на БСП, за да даде обяснение.
Тогава ще говорим кой е кого е подкрепил.
Надявам скоро да поканите ръководството на БСП, което да различи от това, което е в момента.
Добре. Благодаря ви за този разговор.
Благодаря ми, успех.
Благодаря на Ивайло Калфин. Ивайло Калфин беше събеседник в студията преди малко, извинявай. Ивайло Кричанов Пик, Татяна Бороджиева, политолог, Антони Гълъбов, който ни е напусна, политолог, и Нидал Гафари с най-острите прогнози, да видим какво ще се сбъдне. Т.е. това, уважаеми слушатели, сега ще пресечем с Каш. Някой се спадна. Добре, имаме технически проблеми. Това, уважаеми слушатели, приключва днешното издание на седмичното обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден. На въпроса кой на какво основание иска да управлява България, чухте Патриотичен фронт, Валери Симеонов, БСП Лява България, Димитър Дъбов, Реформаторски блок, Божидар Лукарски, Коалиция АБВ Ивайло Калфин, България без цензура Кънчо Филипов, Огнян Данов, председател на Крипи, Таня Буруджиева и Антони Гълбов, политолози, Ивайло Крачунов Пик и Лява Гафари Пиар. Желая приятна събота и неделя и след малко ще почнете да чувате повторението на това издание.